De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do luns 25. Bah, podíamos decir que luns de resaca, non? Digo, polo do San Xoán, así multitudinario, porque a noite do San Xoán deste ano foi bastante especial. Bastante especial porque foi unha noite calurosa. Non estábamos moi afeitos a noites calurosas no San Xoán, con un día espléndido e espectacular de sol, bueno, o sea que día de sol, noite non de sol, pero calurosa, con temperaturas moi agradables, e eso pues foi, digamos, co ingrediente, bueno, o ingrediente que faltaba para que a festa fora completa. O último, que as sardiñas parece que non estaban a precio, vamos, non estarían un pouco caras, entón houve moita xente que recurriu pois a, ao churrasco, a outras cousas, non? Pero bueno, con sardiñas ou sin ela, o aire cheiraba a sardiñas de todos os xeitos. Claro que as sardiñas teñen esa ventaxa, non? Que asas unha sardiña xa se entera todo o barrio. Pero foi, xa digo, unha noite máxica, unha noite especial para moita xente. As praias inundáronse de xente. Bueno, e a cousa, en fin, acabou ben, non houve demasiadas incidencias, polo que sabemos. Ademais, pois din que a xente foi máis respetuosa que outros anos a hora de, en fin, de recoller o lixo. Claro que vistas algunhas imaxes que se viron por aí, non sei que sería cando non é respetuosa, porque algunha praia parecía un auténtico campo de batalla. Un auténtico campo de batalla de guarros, porque hasta na guerra, pois supoño que hai xente que recolle algo. Pero bueno, o certo é que pasou o día, pasou a romaría, como digo outro, xa estamos a luns, xa estamos a 25, xa estamos na última semana deste mes de xuño. Vamos, estamos ás portas do Nadal, como quen di, sí, desde xa empezan a mermar os días, empezan a minguar os días, o sea que eu non é por nada, non é por amargarlle as vacacións ni nada, pero váyanse mentalizando xa que a cousa xa vai a menos. O tempo cambiou tamén algo, seguimos tempo temperaturas agradables, pero bueno, néboas, así posibilidade de algún que outro vallete aínda imos ter durante a semana, segundo pronostica Meteo Galicia, e baixada de temperaturas, olvídense desas temperaturas tan elevadas como as que tivemos na fin de semana, porque a partir de mañá a cousa baixa e normalízase, ponse en unha situación bastante máis soportable. Por certo, sabedes que Estados Unidos negoulle a entrada a Javier Solana no seu territorio, sí, o que foi secretario xeral da OTAN, Javier Solana. Por qué? Porque foi a Irán e dice, ahora non te deixamos entrar aquí. O ex secretario xeral da OTAN, Javier Solana, non puido viaxar aos Estados Unidos xa que ese país denegoulle a autorización electrónica de entrada, ao parecer, porque visitou Irán. Bueno, e despois aínda, pois, le siguen rendindo pleitesía e non sei que. Eu creo que en algún momento habría que dicirlle así, dar un golpe na mesa e dicir, home, xa está ben, aquí siervos non somos ou non pretendemos serlo. Bueno, mellor hai quen cree que sí ou quen lle parece ben. Outra cousa, sabedes que o Tribunal Constitucional autoriza a Carles Puigdemont a presentarse ás eleccións? Claro, que ás eleccións que se celebraron xa fai 5 meses en Cataluña, a autorización ben agora, pero as eleccións celebraronse fai 5 meses. O goberno presentou un recurso diante do Tribunal Constitucional contra a posibilidade de que Carles Puigdemont poida presentarse a esas eleccións ao Parlamento catalán. O Tribunal Constitucional admitiu a trámite, e no momento que admitiu a trámite, cautelarmente impediulle a Carles Puigdemont que poida presentarse ás eleccións. Pasaron 5 meses e o Tribunal Constitucional resolveu resolveu dicindo que sí que tiña dereito a presentarse ás eleccións. Que facemos? Anulamos as eleccións porque houve xente que non puido concurrir por unha decisión do Tribunal Constitucional que, bueno, que facemos? E por certo, temos que enterarnos a través solo de medios cataláns de eso, porque non vin eu moita referencia por aí a esa resolución do Tribunal Constitucional. Bueno, pois sepan que Carles Puigdemont tiña dereito a presentarse ás eleccións de Cataluña fai 5 meses, segundo resolveu agora o Tribunal Constitucional, non puido facelo porque a estrategia do goberno español que presidía, xa saben, ata fai 2 días Mariano Rajoy, foi presentar un recurso diante do Tribunal Constitucional, presentación do recurso, Tribunal Constitucional decreta como medida cautelar que non se pode presentar hasta que resolva. E como tardaron 5 meses, pois así queda a cousa. En fin, imos aló. A manada e o silencio da xustiza é o título da columna de Antón Losada hoxe en El Diario, en eldiario.es. Di Losada que non se deu que en cuestión a necesidade de mellorar a legislación para perseguir máis e mellor os delitos contra a liberdade sexual e as agresións sexuais, a urxencia de educar aos xuíces ou a ciudadanía en materia de igualdade e de liberdade sexual, ou de utilizar e reforzar os recursos a disposición do sistema para unha proxección integral dos dereitos. Tampouco serei eu quen cuestione a evidencia de que a xustiza española destaca como un dos exemplos máis relevantes e rutinantes da pervivencia e preeminencia do patriarcado nas nosas institucións, dende as súas normas de formación e selección aos seus procedimentos de funcionamento ou as súas reglas de decisión. Pero tampouco seré eu quen acepte sin máis que semellantes evidencias, lonxe de convertirse en poderosos incentivos para o cambio, se manipulen como coartadas para a inacción e como xustificacións para non arranxar de maneira inmediata aquilo que pode corrixirse hoxe mesmo. De cara a non afrontar as súas responsabilidades presentes, nada máis cómodo para calquer goberno ou sistema xudicial que refuxiarse no futuro de milagrosas reformas legales que despexaran todas as dúbidas ou en máxicos procesos educativos que volverán a todos os homens bons, xustos e rectos. Os gobernos non están para desexar reformas mentales, escóllense para facer política e para xestionar políticas. E non hai maneira mellor de respetar as sentencias xudiciais que practicar a crítica xurídica. Resulta sorprendente que apenas ninguén con voz e responsabilidade no mundo da xustiza se saíra do discurso oficial que declara axustado a dereito o auto que libera a la manada. Solo faltaba. Se non o fora, sería delito. Non é de recibo que asociacións profesionais de xuíces e fiscales, responsables do poder xudicial ou líderes políticos e gobernativos se refuxen tras semellante simpleza para eludir pronunciarse coa contundencia que merece un auto que non precisa de futuras reformas legales ou programas de formación en perspectiva de xénero para chegar á conclusión de que carece de razón xurídica. É mala xustiza impartida por malos xuíces, coas leis de hoxe, non as de mañá, pode e debe ser enmendada e sancionada agora. Existen dúas razóns para prolongar a prisión preventiva: o risco de fuga ou de que se repita o delito. Soster que os membros da manada carecen de medios para a fuga baséase no feito probado da súa insolvencia declarada e fundamenta xurídicamente considerar improbable a fuga. Outra cousa sería a opinión que poidamos ter sobre a veracidade ou non de semellantes declaracións de insolvencia fronte á súa notoria capacidade para reunir as, por outra banda, exiguas fianzas en menos de un día. Pero os autos xudiciales non resolven opinións, senón feitos e fundamentos de dereito. Soster que non concurre risco de reiteración delictiva porque os condenados son coñecidos e o rexeitamento social xerou xerado impediralles siquiera ter a oportunidade de reincidir, responde a unha mera opinión e ademais temeraria. Por iso é criticable, revisable e no seu caso sancionable. Os feitos que a xurisprudencia admitiu ata a data como probatorios respecto da posibilidade de reiteración delictiva sempre se referiron á falta de antecedentes, ao recoñecemento dos feitos e á culpa e á promesa de non reincidir. Xamais o grado de popularidade dos condenados ou o rexeitamento social dos seus delitos, moito menos as supostas dificultades para reanudar a súa vida con normalidade. Os condenados si teñen antecedentes penales en algúns casos, en outros investigaseos judicialmente por outro presunto delito sexual. Non só non recoñeceron os feitos ou a súa culpa, senón que persisten orgullosamente en denigrar a víctima e a quenes a defenden e proclamar rotundos a integridade do seu comportamento. Non concurre un solo feito probado ou fundamento de dereito acreditados que sustente a conclusión de que non volverán a delinquir. Sábeo a ministra, sábeno os membros do Poder Judicial, sábeno os portavoces das asociacións profesionais e sábeno os colexios dos membros do tribunal, os colegas dos membros do tribunal, empezando polo seu presidente. O silencio non é respeto, é pasividade. As reformas de mañá nunca arranxaron as injusticias de hoxe. Isto non é unha guerra entre homes e mulleres, nin entre o populacho ignorante e a sabia magistratura. O auto resulta xurídicamente insostible e así debe decirse e razonarse. Non permitamos que o abogado da manada, Agustín Martínez Becerra, cite o Código Penal nazi para descalificar a todos cantos cuestionamos a condena dos seus clientes sin responderlle coa contundencia intelectual que a súa ignorancia xurídica e a súa mala fé procesal merecen, concluye Antón Losada. Pois así, sobre ese auto que decide poñer en liberdade os membros da manada, que sigue dando moito que decir e que escribir, escribe Antón Losada, e con isto comenzamos esta outra mirada do luns 25, do último luns xa do mes deste mes de xuño do ano 2018. E facémolo pois de novo saudando a toda a audiencia, a todos aqueles e aquelas que nos seguides aquí en Radio Oleiros, e tamén cos saúdos para Parisares, que xa saben o noso técnico de son, o noso responsable das cuestións técnicas, pero ademais comparte cada día este espacio. Hola, París. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
E tal de San Xoán?
Ah, fantástico.
Fantástico, non?
Buah, unha maravilla. Ademais, dos que me gustan a min, con tempo aí magnífico.
Se podía andar en mangas de camisa.
Calor, sábado, unha gozada. Agora que está así con néboa, que pode orballar? Da igual. Da igual, ahora xa da igual.
Ahora xa da igual.
Por lo menos, chico, disfrutar a lo menos un fin de semana o ano.
Sí. A verdade é que este ano foi un San Xoán espectacular.
Algo
creo que apuntaba aquí o alcalde de Oleiros o xoves pasado, o feito de que houbera un récord de petición de solicitudes para facer as fogatas, claro. E creo que el mismo tamén apuntaba que algo parece que tiña que ver o tempo, non? O tempo que estábamos disfrutando. Bueno, hoxe 25 de xuño é San Guillermo.
Sí, señor, San Guillermo.
Parabéns
aos Guillermos. Guillermos, Guilles e demais.
Que hoxe están de santo.
Sí, señor. Ademais, hoxe, un día, moi, moi, moi importante, moi sinalado, porque é día mundial, o día mundial antitaurino, o sea, nada de touros, é o día da xente de mar, e o día mundial do vitíligo. Que é unha o vitíligo é unha enfermedade de despigmentación da pel. Pois xa ves, 3 días mundiais, aí estamos, case nada. Ademais diso, un 25 de xuño na historia ocorreron cousas importantes. Por exemplo, no 1857 en París, o poeta Charles Baudelaire publicaba As flores do mal. No 1870, aquí en España, a raíña Isabel II abdicaba do trono. No 1876, en Estados Unidos, aconteceu algo insólito un día como hoxe, algo que non esperaba ninguén. En Estados Unidos, o exército estadounidense todopoderoso era derrotado por uns indígenas, polos verdadeiros habitantes de Estados Unidos, os indios Sioux, na batalla de Little Bighorn. Algo, xa te digo, inaudito que ninguén esperaba, non? Que os indios Sioux se uniran, os Lakota, os Cheyennes e demais, e lle deran pois unha soberana malleira o General Custer. Pois iso aconteceu un día como hoxe. E por certo, os indios Sioux non se andaban con bromas, aí non deixaron, títere con cabeza. Bueno, estaban xa moi queimados das que lles fixeran, non? E de que era dixen, ora vades enterar a base de ben. Grazas a iso, se formaron as nacións Sius, as nacións indias, e bueno, persistiron, porque senón, vamos, estaban fora do planeta. Tamén, un día como hoxe, no 1946, publicábase o diario de Ana Frank. Tamén un día como hoxe, no 1948, comenzaba o bloqueo de Berlín. Tamén un día como hoxe, no 1950, en Corea, as tropas do norte cruzaban o paralelo 38, dando comezo á chamada Guerra de Corea, que duraría, foi unha guerra de 3 anos, que, vamos, para ser unha guerra así local, xa durou do abondo. Durou até o 1953. Tamén un día como hoxe, no 1967, tiña lugar a última actuación en televisión da banda británica de rock The Beatles, onde gravaban o seu afamado All You Need Is Love. Por certo, este venres, un dos Beatles, Ringo Starr, visita a cidade da Coruña, Unha visita histórica, e dá un concerto aí ca súa banda. Tamén un día como hoxe, no 1975, Mozambique independizábase de Portugal. E un día como hoxe, no 1983, en España, derogábase o uso do garrote vil, que é algo tremendo, un instrumento de tortura que viña xa de Inquisición Católica, non? E que foi utilizado até, cuidado, hai pouco, O último foi Salvador Puchantic, non... Non penses ti que, digo, é unha cousa de vello. Non, cuidado, pois foi derogado aínda no 1983, un día como hoxe. E un día como hoxe, pois naceron persoeiros da talla do arquitecto Antoni Gaudí, do escritor e xornalista británico George Orwell, do cineasta estadounidense Sidney Lumet, tamén do actor e cantante español Manolo Otero, nacía un día como hoxe, a cantante estadounidense Carly Simon, tamén do músico británico George Michael, tamén nacía un día como hoxe, e tamén un día como hoxe está de cumpreanos Chenoa. Sí, señores, a famada Chenoa. Sabes cantos cumpre?
No.
43.
Carai,
verdad? Sorprendiche este. Que pensabas? Que os anos nomás que pasaban para nós?
Esta rapaza agora non anda polos platós de televisión tamén algún programa de estes de...
Pois pues non sei, porque esos programas non os vexo, no. E non porque quedar de pedantería ni nada, non, es que a televisión apenas se vexo, non sei se vai os programas, pero bueno, faría ben porque da música está mal, Está mal, mellor de tertuliana televisiva.
Bueno, está de cumple, en todo caso,
está de cumple, 43 anos. Vale. E un día como hoxe, pues nos deixaban persoeiros como Conde d'Artagnan, que vos dirá, bueno, este toleou. Non, o Conde d'Artagnan é Charles de Bath Castlemore, foi un militar francés, capitán dos mosqueteiros de Luis XIV, e grazas na figura del, pois baseouse a Alexandre Dumas para facer os tres mosqueteiros, pero foi un persoeiro real que existiu, non? No século XVII, na Francia daquel entón, que contra todo pronóstico, digamos que foi militar, e era un favorito do cardenal Mazarino, ou seja, non como di o libro, D'Artagnan era do servicio contra espinaxe da igrexa, do cardenal Mazarino, non? E bueno, chegou a conde, non? Pois ben, faleceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe falecía oceanógrafo francés Jacques Cousteau, efectivamente. Tamén un día como hoxe falecía un dos anxos máis televisivos do mundo, a actriz estadounidense Farrah Fawcett, que non lembra os anxos de Charlie, non? Pois era así a loira máis famosa dese trío. E tamén un día como hoxe nos deixaba, entre outros, Michael Jackson, e a escritora española Ana María Matute. Polo tanto, xa ves o que deu de sí, un 25 de xuño, 3 días mundiais, Día Mundial da Tintaurino, Día da Xente de Mar, Día Mundial do Vitíligo e todo este montón de cousas que te acabo de dicir. Vamos, que podría seguir aquí contando un montón de cousas, pero bueno, haberá que saber si chove ou non chove, non? Nos vine a ir os días.
Pois haberá que saber si chove ou non chove, bueno... Non sei se chover, non chover, un pouco de todo, non sei.
A terra necesita unha farta d'auga,
Non sei.
Está isto fatal. Houve dous días sin chover, isto non pode ser.
Pode caer algún orvallo, eu creo que chover tampouco.
Tampouco.
Unha farta d'auga aí como destina.
Pois, non... falla xa, Levamos dous días sin chover, isto non pode ser, Un desastre.
Bueno, de momento a de hoxe é unha xornada de inestabilidade atmosférica, di Meteo Galicia. Ventos do oeste, os ventos que veñen daí do oeste veñen con moita humidade, van a contribuir a suavizar as temperaturas, di tamén a predición. Alternancia de nubes e claros, brete máis na costa e nubes de tormenta, pero no interior, que poden deixar chuascos tamén no interior pola tarde. Mañá martes, predominio de ventos de compoñente oeste, de novo eses ventos os veñen moi húmidos e frescos, con aire frío nas capas altas da atmosfera, polo que seguiremos con certa inestabilidade, alternancia de nubes e claros e nubes baixas e bretemas durante a mañá en toda a franxa costeira, nubes de tormenta pola tarde no interior con chuascos tamén, que serían máis probables na metade leste, temperaturas tanto máximas como mínimas en moderado descenso, así que mañá teremos xa un descenso moderado das temperaturas, descenso que por tanto que se vai estar. Mantense o mércores a situación de ventos do oeste con aire frío e fresco sobre Galicia, aire frío, fresco e húmido. Durante a mañá, ceos moi anubrados ou cubertos e despois apertura de claros co avance do día. O xoves, influencia dunha baixa, unha baixa relativa situada entre Azores e Portugal, polo que a xornada estará marcada tamén pola inestabilidade, os ceos parcialmente anubrados, haberá máis claros na metade sur e durante o transcurso do día poden medrar dúbes de evolución que deixarían chubascos que poden ser localmente treboentos e máis probables no sueste de Galicia. Temperaturas sen cambios, evento frouxo e de componente norte. As predicións de Meteo Galicia, así a medio prazo, indican que a partir do venres volven a subir as temperaturas, pero tamén aumenta bastante a probabilidade de precipitacións. Así que hasta o xoves, temperaturas máis suaves, a partir de mañá empezarán a baixar, situaránse en torno aos 20 ou algo menos, a 19, 20 graus, pero a partir do venres, subida importante das temperaturas e aumento do risco de precipitacións. Do re mi fa
sol la si. Pois é o que hai para este día, que agora eso si, xa pasámolo San Xoán, bueno, pois
agora xa da igual,
ainda que non veña moito tempo de praia esta semana.
Non é problema.
A ver si, en fin, cando entremos no mes de xullo a cousa vai mellorando.
No mes de xullo te que chover, que auga precisa aí.
Tampouco andemos, tampouco.
Sí.
Tomar as cousas a peito. Imos coa actualidade. Miramos as portadas, os titulares das portadas dixitais dos periódicos da Coruña. Marejada ni contigo ni sin ti. A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos. Imos logo con ese repaso aos diarios coruñeses, as portadas dixitais dos diarios da Coruña. La Voz destaca que o sector hoteleiro agarda igualar ou superar as cifras récord do gran pasado. Aloxamentos das Rías Baixas xa teñen todas as súas plazas completas para o mes de agosto. O gasto en pensión supera en xuño por primeira vez os 9.000 millóns, supón un incremento do 3% respecto do mesmo mes do ano anterior. Titula La Voz tamén: traballar máis alá dos 65, casi 11.500 galegos continúan de alta na Seguridade Social, superada a idade de xubilación. A maioría son autónomos que siguen por vocación ou por obligación, di La Voz. Francia e Portugal dan luz a España. Bueno, a nova refírese, o titular refírese a que España está adquirindo, está mercando electricidade aos dous países veciños, a Francia e a Portugal. Escotet reaparece na xunta de accionistas de Abanca, pero aínda non asume a presidencia. Tamén sinala este diario que Bruxelas enfría os plans de Pedro Sánchez, que el Prenda, líder da manada, acude a firmar ao xulgado. O recibimento da xente foi increíble, di este elemento. Tres dos cinco condenados xa cumpriron cunha das medidas cautelares impostas pola Audiencia Provincial de Navarra. Sinala tamén La Voz que un home mata a súa parella en Zaragoza e entregase á policía, que a detención do prófugo das cinco llotas permitirá xulgar a 10 directivos de Banca de Vigo que investigan en Lugo un intento de violación a unha muller que logrou escapar da agresión tras ser empurrada ao chan. Cospedal propón unha lista de integración
entre os dous candidatos do PP máis votados, Feijóo quere que o deixen respirar un pouco antes de decidir se volve a presentarse, e o goberno busca complicidade, a complicidade de Urcullo como mensaxe cara a Torra, sinala tamén La Voz, sin rastro do home que desapareceu en Malpica tras quedar á deriva o seu veleiro. Di tamén La Voz que España non cede na crise migratoria, que nos afogamos, tuvin que sair sin ter acabado o exame. Eso ocurría, creo que en Ourense, nuns exames, unha proba para acceder á administración pública. Estados Unidos nega o permiso de entrada a Javier Solana e a néboa tapa o sol en boa parte de Galicia. Ademais, sinala La Voz que máis de 200 conductores deron positivo en alcohol e drogas nunha soa noite. Foi na noite de San Xoán. A Garda Civil levou a cabo un amplo despliegue en toda Galicia con ocasión do San Juan, e máis de 200 conductores deron positivo en alcohol e drogas. De La Voz pasamos a La Opinión, París.
Pois no xornal Opinión, a súa edición dixital de entrada titula que a Cidade Bella da Coruña, inicia hoxe unha vida sen coches. Tamén que dous de cada tres concellos son incapaces de crear emprego para os menores de 30 anos. Tamén titula La Opinión, Juan Carlos Escotet, confío en que a intervención de Banesco conclúa antes do 3 de agosto. Tamén titula este xornal que San Xoán péchase sen incidencias graves e que as praias máis limpas salvo Orzán. Tamén titula La Opinión que a Garda Civil detecta a 188 condutores baixo os efectos do alcohol ou as drogas en San Xoán. 9 anos como patrimonio da humanidade, e tamén outro dos titulares, refírese a Torre de Hércules. Tamén que continúa a búsqueda dun desaparecido nas Illas Isargas, que foi rescatado un bañista na praia das Delicias, en Sada. Tamén referente este concello que Sada presenta un voto particular o dictame da Comisión de Expertos do Pazo de Meirás, que un condutor ebrio atropela unha nena de 10 anos e intenta fuxir en Dumbría, desactivada a búsqueda dunha xoven de 17 anos na Coruña que cos pedal aposta por unha sola candidatura tra a primeira volta. Tamén titula La Opinión que exixen 13 anos de cárcere para acusada de acoitelar o seu marido e pechalo na casa. Salvini viaxe a Libia mentres máis de 300 inmigrantes esperan un porto. Mata a súa muller en Zaragoza e entrégase á policía. E por último, que os membros da manada persoanse no xulgado. Estes son os titulares, Xosé.
Pois agora miramos os titulares del Ideal Gallego. Destaca que o goberno municipal resolva as axudas do bono taxi con 5 meses de retraso. O goberno local coruñés resolveu o bono taxi 5 meses despois do comezo do ano, que propiciou que algúns beneficiarios, persoas con discapacidade, estiveran durante este tempo pois sin os cartos. Destaca tamén que Margallo tacha de irresponsabilidade que os candidatos do PP non debatan, e tamén sinala el Ideal que a ausencia de incidentes graves marca a noite do San Xoán na Coruña. Este diario sinala que comeza hoxe a segunda fase de peatonalización da Cidade Bella na Coruña, que a ruta cultural do impresionismo do consorcio forma parte dun programa de itinerarios europeos, e que Sada presentou un voto particular ao informe da Comisión de Expertos de Meirás. Tamén que a petición de stands para a Feira das Maravillas supera de novo a oferta, e que a maioría de Europa aposta por cobrar un peaxe nas autoestradas. Momento agora de achegarnos ata a policía local, ata a policía municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Botija, co xefe da policía municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, José.
Imos, saludo, temos algún asunto destacable deste fin de semana un tanto especial polo San Xoán?
Sí, bueno, tranquilo, de tal maneira, sí. Bueno, pero ahora paso a decir más o menos o que houve, ¿no?
Muy ben.
O sábado 24, sobre as 13 horas, procedeuse a identificación de dous rapaces menores de edad. Estes causaron daños a un árbore cunha machada, ¿no? Uh-huh. Ali na avenida Erasto Che Guevara. Viñan arrastrando unha rama pola zona peatonal de Bastegueiro, e claro, manifestaron que a súa intención era levá-la para a playa de Bastegueiro para facer unha fogata en San Juan de Neite. Bueno, en fin. sin palabras. Despois, pola tarde, tamén sobre as 18 horas, se retira un vehículo do aparcamento reservado para estacionamento de personas con mobilidade reducida, ali na rúa Vinculeiro, sin Mera, posto que presentaba unha fotocopia da tarjeta de personas con mobilidade reducida emitida polo Concello de Bergondo a nombre dunha fallecida, e posteriormente, cando foron a retirar o vehículo da nave do depósito municipal, se interviu esta tarxeta, no? Por parte dos axentes. Despois, a noite de San Xoán, recibimos sobre as 4:20 da madrugada un aviso do 112 que comunicaba de un tumulto na playa de Bastegueiro a altura do posto dos Ós, pero bueno, se personou ali a patrulla e unha falsa alarma, todo estaba moi normal. Decir que a causa de dos fogos que se tiraron esa noite, tanto en Mera, Oleiros, Perillo, pois varios cas escapáronse das fincas, que claro,
sí, os casos moi sensibles
aos cohetes, non pasou nada, pero bueno, que sí, é verdade que bueno, pois nos chamaron que había varios casos e tal, era por este tema, ¿no? Decir que o desalojo das playas foi fenomenal, estaban desalojadas todas as playas, todas, e non houve nada que incidencias, nada. O Bastegueiro, onde había máis xuventude e tal, todos se portaron estupendamente, moi ben, todo. E despois tamén atendimos unha salida de vía de un vehículo na rúa do Golfiño, a altura do restaurante de Casa Méndez. Avisou un veciño dali de Lorbe, que el mismo auxilia a persona, que era unha conductora de 75 anos de edad, veciña de Carnoedo, pero non resultaron feridos, só daños materiales na ventanilla do conductor, ¿no? A conductora se encontrou nun bon estado, o motivo do accidente pensamos que foi a falta de práctica de conducción da conductora do vehículo, ¿no? Non tivemos así outro tema destacable, Xosé. Foi perfecto. Todo isto como destacable.
Pois nada, fantástico, que non houbera incidencias e que todo, que en fin, que a xente celebrara a festa que era o que tiña que facer sin máis incidencias.
Pois, a xente tivo de festa, pasaron estupendamente, moi ben, non houve incidencia ninguna. Claro, eso tamén foi, bueno, axudou tamén todo o operativo, non?
Claro, claro.
Que houve, e despois o concello a dispoñer tamén a madeira, evitamos que entraran con bolsas de vidrio. Bueno, todo fenomenal, vamos a repetir.
Muy bien, pues Eduardo, como siempre, muchísimas gracias.
Muy bien.
Peña, buen día y buen servicio. Hasta luego. Pois era Eduardo Botijo, xefe da Policía Local de Oleiros, que nos contaba as incidencias rexistradas neste fin de semana especial. Xa digo, xa viron poucas incidencias, ningunha prácticamente relacionada coa festa do San Xoán. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín e de seguida volvemos na segunda parte aquí en Radio Oleiros.